mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mon peboye ibula mon abino banso tokomi 13h na Washington DC, 18h na Kinshasa pe Brazzaville, pe 19h na Bukavu, Bunia pe bisika biso na ngambo ya Est Ekolo Congo Démocratique. Ozali kolanda sango ya mokili lelo basango na biso na lokota ya Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatou Makala la limasi, Nabil Andrade, bazali bongo onzela ya masini. Na lisa lisi ya Edi Sango, sango wa mokili lo epesa milibino na Marius Muhunga. Boyo kaba sango, temu milibino omokolo mwalelo. Ba leopard ya Ekolo Congo Démocratique ba uti bongo ko kabona na le Lion d'Atlas ya Maroc na 0 but partout match ya mibalende ko betama na Maroc pona koyeba nani kati na ba leopard na ba lion ya équipe ya Maroc ba ko kende bongo na Mondial Qatar 2022. Na province ya Nord Kivu, na chefferie ya Watalinga, hôpital yoko ya monene ya mboka Kamango ekangi bikuke na yango.
Na menace za ni soki ya kutani wana itangami population yote kubima Kamango. Kona soki wana population bini itegente kwa za lototani na chefferie ya Talinga.
Kaka na province ya Nord Kivu na ingumba ya Goma, nzela enene ya Kilijwe epayiwapi batu bakufa mingi na makama ya mituka ezali kubungisama utomwa mikolo.
Population ya Goma ekenai komona honorable bébé Furubuta emona kingai moko munyomo osala nyonso nzela oye zonga sécurité zonga tosala kiango tozaya kosepela mingi parce que lelo to l'équipe enza to monique ba travaux ezo évoluer
na pointe noire na Congo Brazzaville les komi pasi pona kozwa mukanda ya mbotamato certificat de naissance.
Zalata kusoko boti une semaine après faire osala mwana acte de naissance na iko sala mwana acte de naissance ni yango to komo kende 2 mois wana acte de naissance ce jour matin à la mairie
tala masolo kitoko to bomeli bino omokolo mwa lelo to landa nyonso wana na bolai sima mwa ngonga moke kasifika to landa naino basango na biso na mukuse e pesa meli biso na Edi Isango.
Mondial Qatar 2022 lelo bundungwani ya yambo kati na balio pari Ekolo Congo Démocratique na balion d'Atlas ya Maroc ya yambo ekosengila kuzela bundungwami ya mibale ekobetama le 29 mars na Maroc. Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi ya Chimanzaka lelo na mokano mopesi na misala ya simbo ya mampinga tango ya etat de siège bokonzi ya kusambisa makambolokola kuluka kobebisa bokengi ya mboka bubumi kuzwa basi na makasi kumema bato na makasi pe kuiba na minduki mukano mwango mobongoli pe mubakisi malako na etat de siège article ya motoba ya mukano mutiaki etat de siège utu sika sanza koleka zumi ya ngonde ebongolami sika tango ya etat de siège misala ya sembo ya basoda miko sambisa pe mbeba misusu lokola kokanga pe kosimba moto esalami na kolanda bebe kote tope kosalela fungula ya moyibi kuyiba na butu na ndako bato bavandi na kati tope kuyiba na minduki tope bibundeli misusu mbeba yesusu pe ezali na mokano mwango. Bakambito presidium ya Union Sacrée liboke linene lizali sima na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi basololi lelo na bakelini beko ya mboka bazali kati na lisangali ye. Bakambi bango ministre wa yambo Jean-Michel Samalu Konde, mutambusi ya senape mukambi ya AFCD Baati Lukwebo, mukambi ya Lingomba MLC Jean-Pierre Bemba pe kalaka mokonzi ya UDPS Lingomba ya Félix Tshisekedi Augustin Kabuya basingi na bakelini beko kumilungu na motion ya défiance to mukanda ya kosenga bolungu musalami pona kosenga boku isami ya ministre ya nkita tope ekonomi baike bazalaki kuna balobi na bapandi sango ete nkokoso ezali pona kondimisa bakelimi beku likambo yango. Félix Tshisekedi yazalaki na bokutani ya bokonzi na Agapa na Jordanie mikonomi bale pou Itali est ya Afrika na bakonzi ba Rwanda Mozambique ministre ya yambo ya Tanzanie pe balakisi bilongi ya Kenya na Afrique Sud na Agapa bokutani bosusu ya bunyene bozalaki na bayi États-Unis France Belgique pe bikolo misusu pona koluka kosukisa badongolo meso. Ministre wa yambo ya kala ya Togo Gilbert Ungbo a ponami lelo bomo kambi ya sika ya OIT, Organisation Internationale du Travail, tope mabongisi ya molongo pona mosala akomi bongo moui Afrika ya yambo ya kozwa ibonga eye. A ponami sima na tour ya mibale na bayi conseil ya administration ya balaki sibilungi ya bikolo pe mabongisi ya bakolo ba kompani pe basali. Gilbert Ungbo a pesami mosala ya kome maliboso misala minso misalamaka mpona mayematali justice sociale tope sembo mpona basali banso azali na mibu tuku motoba na moko pe asala mingi na mabongisi mingi mamolongo mukambia lipinga ya Russie na masolo na Ukraine alobi ete makambo mazali kokende liboso te longola kaka mpona makambo mazali na tina te. Vladimir Medensky ya Russie alobi ya lingine Ukraine ete ya manzaka na mukanda ya kondima ete kotika la libanda na matata masusu lokola na Crimée ekobo ya mampinga pe ekondima bokonzi ya Russie likolo na Crimée pe bonsomi ya bikolo mibale milingi kokabona na yango lokola Donbasa. Joe Biden alaki ete autant lisanga ya Atlantique likopesa eyano elongobani soki Russie esaleli bibundeli ya nucléaire alobi na bokutani na Bruxelles ete Moscou ezali kozwa mbano ekanaki te na bitumba na Ukraine. Donald Trump a fundi Hillary Clinton na bakambi basusu ya lingomba ya bademokrata pona kokosela ye makambo ete azalaki na boyokani na Russie pona koyiba maponami ma mokonzi ya mboka na 2016. Mokonzi ya kala ya États-Unis asingi bosambisami pe lomande ya dolar million tuku sambo na mibale. Canada elobi ezali na makoki ya kobakisa bobimisi petrole na yango pona kobuya kozelaka petrole ya Russie. Nzokande bayi Europa bazali kotatabana pona kobuya petrole ya Russie.
Merci mingi Edi Sango pona ba Sango na biso na mukuse bozali kulanda Sango mukilelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Sango masano ya ndembo ya barrage mondial Qatar 2022 katina ba Leopard ya RDC na ba Lyon ya classe ya Maroc et outi ko sila pe match e keibongo 0 à 0 kati na ekolo Congo démocratique pe équipe ya Maroc. Match retour ekobeta na ekolo Maroc na mikolo mizali koya nde ekokabola nani na kati na ba Leopard ya RDC tope ba Lyon ya classe ya Maroc akokende na Coupe du monde Qatar 2022. Na province ya Nord Kivu na cheferie ya Watalinga, hôpital yoko ya monene na mboka Kamango ekangi bikuke na yango. Minganga bazali kobanga batomboki ya lingomba ya ADF pe bazali kokoba konyokolo bango. Tolanda bolayi na Erikas Mushi.
Hôpital général ya référence ya Kamango ezwami pene na ndelo ya ekolo Congo démocratique na Uganda na nord-est ya ngumba Beni. Bikuke bya yango bikangi pambate bafondi basila kokima mboka Kamango pona bobo mami ya batomboki ADF. Tulanda médecin chef de zone ya zone de santé ya Kamango
Oui, pour ce qui concerne la fermeture de l'hôpital général de référence de Kamango, nous sommes mis en
place. Ya solo pona mae matali bokangemi ya hôpital général ya référence ya Kamango, to vandaki na bayi bokengi na zone de santé. Kasi to sengaki ete l'hôpital o ili ekoka kosala na moyi. Kasi pona mae matali mambi mabutu, minganga bayi bakosala ka manso po ete bakoka kokende au centre de santé ya Kamango po ete zali pene na yoko kambi ya mapinga ekolo Congo démocratique. Biso tozali kobanza ete centre de santé iye ezali na bokengi mingi, yango mpona kobatela hôpital na biso po ete centre de santé na biso po ete ba ADF bazalaka kaka na mayele ya sabotage.
C'est pour essayer de sécuriser d'abord nos bâtiments parce que les ADF ont un esprit de sabotage.
Les civils ya Kamango et Beleli Makasi mokambi mulandi na yango alobiete ezali pasi mingi komono hôpital général ya référence ya Kamango kukanga. Tulanda Mabele Musaidi.
Na menace ezali soki hôpital wana ekanga mi population yose ekobima Kamango pona soki wana population ebimi ukozimpe kozala totali na sheferia ya Talinga. Bo eza menace eje ezokota tango nyonso na mboka bazeketi dende tobobanganga balingi bakina babi na Kamango ine balingi kabisa hospitali koma hawa na nobini. Kwa hospitali kangami kwa zala problemi maepidemia kwa zala na populasyo kwa kima kona kuki hospitali obiniba kwa hada kwa zalina permanente na mbuka ya Kamango.
Mukambi Mulandi ya Société Civile ya Kamango abiyangi mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratiki kwa zala manso nantina ya koti ya kimia bipai biyempe koti ndamino pona bomo ya bafondi. Tulanda lisusu mabele Musaidi.
Gouvernement a dit renforcer les mesures de sécurité dans Mboka Kamango, na hôpital général de la sécurité. Pour mon gona, le katande a dit ma médicament, dans la kisi. Na gouvernement, na comité international, et la population, na kisi, monsieur Sosali, na structure, et le seigneur, se met à ma tambour sabotage, et on a de l'ingé, on a de l'ingé, et de l'ingé, et de l'ingé, et de l'ingé, et de l'ingé, et
Untango iso ADF, akuta kana sheferi ya Watalinga, bawele laka, kubotu la mino na lopitalo po na kukende, kupesa lisalisi na basimba mindu kibabango, baiba zukaka untango ya bitumba, na baima pinga Ekolo Kongo Demokratik. Utaengumba beni, Erikas Mwisi po na ulaka la Amerika.
Merci Ningi Erikas Mwisi. Kaka na province ya Nord Kivu, kuna na ingumba Goma, nzela enene ya kilijwe. Epa ibato bakufa mingi na makama ya mituka, ezali kubungisa mauto mwa mikolo. Sima na mibu mibale ya misala, limpinga lyoko ya bakelimbeko ya ekolo bakitaki kotala esika misala mikomi. Fison esemwa mi azalaki elongo na bango po na vewa Lingala. Tola nda bango.
Nzela yango ezali na kilometre misa su eye, bantoma ya ngumba Goma, bakena kontala lulenge nini nisala mizali kosale manantina ya bolamu, wabayi mboka mpe, bokengi wabango. Toyoka, maloba mantoma Patri Munyomo.
Musale bandaki, awa. Biso, batuto bandaki masolo yo. Ifale toya biso moko, totala execution ya batravo ezo evoluwe nenge nini. Paske makambo ya koloba keno, mutu mususu ya ale kawa, boinabwete, makambo ya pedwa ye, esila. Nzambe asali ke oyo population ya Goma ekenai komona honorable bebe furubuta emona kingai moko munyomo. Tosala nyoso nzela oyo ezonga, sécurité ezonga tosala kiango. Tozaya kosepela mingi paske lelo to l'équipe enza tomoni ke batravo ezo evolue.
Ntoma Iber furubuta oyo mpe alobaki mingi po ete nzela eye etongama asenga ki na bayi mboka engumba Goma kobate na mpe kokomba balabala yango po ete zala akaa kitoko. Toyo kaye.
Ayimbo gabaye bake eloko yo eza patrimoine na bango eza richesse na bango eza richesse ya bakomunite eza ya population biso to sinisi na musala parti ya liboso ya kosenga leta e banda musala leta bandi musala ba travaux ezo sala masiko yo esengeli ba population ba kenge la balabala o eza poubelle te balabala o eza balabala ba bando kombolata yango donc eza projet ya bato ya population ba profiter nango na ko batte lango population e bénéficier nango makasi
directeur technique ya société Trabemco eye ezali kubongisa balabala yango alobien te mosala mokomi mpene na kosila. Toyoka Albert Fernand.
La route pourra être disponible selon le dernier planning de l'entreprise.
Misala mie tozali kosala pona nzela oyo tokosilisa miango na sanza ya motoba pe lolenge tolobaki nzela oyo eza na épaisseur tout bonene bwa centimètre misato.
D'études que nous exécutons a prévu 3 cm d'enrobé.
Na ngambu na bango bakumbi mituka mpe tukutuku elongo na bavandi ya kilijwe basepe lolenge misala mizali kosalema po ete bato bakufi mpe mituka ebele mobebisamaki mpona mabulu mabalabala eye. Toyoka moko na bango
kule kumwanzo barabari kopale bato banangukia mule kila siku na bamere kwa hospitali na stai mina kuambia
tondisa mina estengo pona misala mizali kosalema awa nzela oyo na ebandeli eza mabe makasi libulu moko mnene eza liboso kuna mitu ka minene minene pe ekoya kana kati mpe bato bakufe la kawana misusu bazali na lopitalo biso tokosenga kaka basili nzela yangu poto sepela
watu kabisa viko mhospitali ya traveri ya barabara mese tunashukuru sana
misala miango mya kubungisa balabala bonene ibwa kilijiwe mizali kosale mala misolo tope tinosma ya Union Européenne uta ngumba Goma Fiston isemwami lolaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston isemwami na point noir na Congo Brazzaville et komi pasi pona kuzwa mukanda ya mbotama to certificat de naissance pona nini. Tonanda Boulaye ou ton point noir n'a fait rien en Yabou.
Wuta mikolomi yeke ba yembo matuma pointe noire bazali koyima yima na puya kokoso ya busalisi mokanda ya mbotama ya mwana. Ote ya ba komini ba yengumba, busalisi mokanda moye mozali kosali melisusute na bolayi ba tango mosengeli. Pambate, bolayi ba tango ya busalisi mokanda mango mozali kokende kino kokoma basanza. Ulandisama kokoso mona, babuti ba mitunite, ikamboli yango nizali nini penza.
Pone epo na koluka acte de naissance. Depuis na boti, ezalaka foso ko boti une semaine après faire osala mwana acte de naissance. Na yeko sala mwana acte de naissance, na yango tokomo kende 2 mois, mwana acte de naissance ezo bimate na la mairie. Papa dona yebi même pas lolenge ya kosala. Na yeko soki mwana nanga kokoma klondo otonde nini. Donc mwana ti lelo acte de naissance ezate. E ba tour, ata 10 tours yango na komo sala. Ata acte de naissance est obligé. Tu peux éviter les camarades annuels.
Ah, d'ailleurs, après, on a un acte de naissance à moi. Ça fait déjà 3 mois que je suis mais vraiment, on a un acte de naissance est obligé. Je suis à l'Embi. Et j'ai été bien à Koussala. Moi, j'ai commis 3 mois, donc, à la acte de naissance. Vraiment, beaucoup, on a compris. Là, on a évité. On a tout à l'heure, vraiment, Madame Kende, Ozonga, Kende, Ozonga.
Et qu'occupé comme dit maman et mes colombiers, bambou tama meke ya mibuko to ibale na tuku ibale, pe koto ibale na tuku ibale na moko, azuna ne mikanda ni ambou tama na bangote. Sima ya komenge ba komini ndengi na ndengi, likamboliza li yoko, koze la mokanda mozali kukwa tango molayi. Andakisa o itando ya yonjili, moko mobuti ya kamwe penza kokoso ya busali si mokanda mwye, na isika ite bolilo, mkili mokuma kutambola na lisungili ya ba tekniki ya sika.
Kambiso na Kongo nyoso bakomaka na maboko, parfois bato bakomaka ngo ana koyeba teni ni bazwi, tuyebite. Soko kana maboka ya poto ele zana ngo na ordinateur batape bimi kasi malamu. Me awa vraiment na yebite na koloba bakonza mboka baluka biso solution. Biso bana tozo bota bakozanga ba acte de naissance te. Biso ba mama na bango to bota mi depuis bazane 1900. Tozana ba acte de naissance siko bana ya ton moderne bazanga ba acte de naissance.
Ambola ya malembe mouye, mouzali pasi penza na bapandi sango, kouye bayango na bozindo. Pambate, bakani ba metrasyon, bakani menokomia bango, pe bami bouyele ko sange la sango na poasa. Ferran Onobo, Pointe Noire, VOA.
Merci mingi na Ferran Onobo, Uto Pointe Noire. Lelo to zali mokolo ya mitano, to pe vendredi, ndenge bouye bi, ezali mokolo mouye, to landaka masolo na biso na kombo ya bozindo. Toko kende bongo na Chikapa. Boyebi ete tribunal ya grande instance ya Chikapa na kompa, ya tribunal ya grande instance ya Chikapa ezali kosambisa kompani yoko ya Angola na kombo ya Katoka Diamond po na bo bebisi bwa mai ya Chikapa pe Kasai Wuto Libandeli ya sanza ya Mwambeliki ya Mubumuliki. Bato mingi ba belaki mpe balobi mbisi mpe misala misusu mitelemaki po na bo bebisi ya mai yango. Na lilaka na biso ya bozindo ya lilo ebi isango ayambi mokili mubeko mpe mosambili gima futa pona kolobela busambi sambi yango tolanda bango
lelo to uteki ko samba na bandiko na biso ya kompani ya Angola oye bebisaki mayo wana kompani wana esalaka misala ya diama exploitation industrielle ya diama esopaki bosoto ya misala na mayi yango nde bomaki bambisi bato babelaki bana bakufaki epi ba pêcheur balobi mbisi bakataki misala na bango yango wana to fundaki kompani wana na tribunal ya grande instance ya Chikapa to sambaki na bango lundi passé mais malheureusement bango bayaki te ni be kolobi soki moto ayete ba spécie mokanda ayete boyi kosambisa ye par défaut nde to salaki bongo sikolo bazuzi bazili kambo wana ubakata yango ndenge mibeko esengi
ati toyoki ete ba mama mingi ba lobi liboso ya bazuzi kolela na bango ezalaki nini mpenza
kolela na bango ezalaki bazuzi bakata likambo wana po ete societe wana ya angola ebebisaki mai ememaki pasi ebele na mabota na bango afuta bango adedomage bango mpona baoyo babelaki epi mpo baoyo babebisaki misala na bango bafuta pe bango tobengi na lopoto badomage ya interet po ete bazala un peu retabli na badroit na bango
kasi mpona nini ka bamama bazobela nini bamibali bazwi kokoso te mpona mai yango
mibali pe bazali me mingi mingi nde ba mama na bana nde ba beli makasi boyebi ete ba mama azali batu oyo basengaka mwa mwa bokebi mingi na nzoto na bango ndenge nzambe asala bango epuis na kasai wana bango nyonso basokolaka na ebale wana ba mama nde vraiment bakutelinga mikakatano ebele na mai wana nde baza ebele na bana surtout mais ba papa pe bazali.
Kasi pona nini kaka kompanyi wana kotaku eko kozala pe eloko mosusu ezali bosalaki ba enquête eske elakisi ke ezalaki mpenza kaka kompanyi wana nde enini bobebisami ya mai ya Kasai na Chikapa.
Atuka totali mikanda oyo mbula matadi boyebi ete ministre na biso vice ministre oyo atali makambo ya environnement na ba ministre bele bakendaki mission kuna na Chikapa kotala bo likambo wana omoni epete ba organe ya presse ya mindele ebele na ba analyse ebele ya ba structure oyo ya ba chercheur babimisaki ba rapport na bango eza kolakisa ke mai oyo babebisaki na ebale par société wana ezokomisaki mai dangereuse de nature ebebisa nzoto ya bato emema pasi na mboka sur base ya ba rapport nyonso wana epuis ye moko mpe société wana mpe akomaki na site na ye ya internet ke par mégarde soki ndenge nini mai wana badesha bango esopanaki na mai bato baza na bokebi elema wana nyonso tutelakisa mpe bazuzi mpona kolakisa ete mai wana nde ezali na origine ya pasi oyo bandeko naso bamoni sur base ya wana yango wana mpe bambula matadi fois kata likambo wana
asi ampleur ya dega ya bobebisi mai wana ya eza nini eske bamesure yango deja to eza kaka lokola bamama bazoloba nzoto na bango ya kimwasi ebebisami bamosu babelaki pulupulu tope nini na bana
na minute oyo leta na biso ifalaki asala oyo tobengi na lopoto evaluation complete ya dega ya environnement mais malheureusement toakoregrete yango mbula matadi asali yango te asuki kaka na kokonstate bongo baétude ya malamu esalamaki te yango wana biso tolobi atambola matadi asali baanalyse ya malamu te biso en tant que bakongole oyo tovivre makambo wana toporte plainte tofunda bango na mayematali bokonongo sante na biso na mayematali bato misali katamaki mpona kosala misala na mai wana na lopoto tobengi yango responsabilité civile yango nde ezali mama na likambo mpona action wana devant justice.
Kasi bofundami oyo ozoloba wana bofunda lisusu to eza kaka bofundami oyo ezosala sikoyo bango bazali kuna na kati te kasi lokola mpe boyebi te ampleur ya badega bokosenga bango bafuta nini mpo boyebi yango te.
Bofundami yango wana tofundi deja toza na niveau ya justice oyo tokosambisa biso oyo bazuzi bazwi likambo wana mpo ete bakata tokozela bazuzi bakata likambo wana toyeba banani balongi me mibeko elobi soki bakomiseli yo mokanda invitation ya justice ata oye te zumbula matadi azali na droit ya kokata likambo wana na absence na yo me apesaka mpe mikolo oyo esengi ke soki ozwi information ya jugement wana okotisa soit opposition soit recours wana eza mayematali ba droit ya parti oyo ekokwela likambo
te motuni ezalaki kasi bien bozosamba sikoyo deja bokosenga nini mpo boyebi te soki bato bazwi mpasi nini biloko ebomi ebebi
biso dommage oyo makambo oyo mayebabebi oyo tokosengela bafuta bandeko na biso ya bacongolais ezali mpasi oyo bamoni na nzoto ba préjudice corporel omoni bana ebele babeli bapesheur basalaki bambula te me basanza ebele bakendaka su kosala mosala te bamama oyo batekaka bambisi bazanaki na chômage wana nyonso na ndenge mayematali mbula matali na mayematali droit ezali évaluable quantifiable tozwi nde oyo tobengi na lopoto ba préjudice bo oyo te bokono oyo mpasi oyo population amoni individuellement toza o total na 7889 bato basengi ke justice esalaka bango bakomi bamosusu babelaki bamosusu baperde misala bamosusu bakufeli bana balolenge ezali ebele sur base ya wana te tosali évaluation wana
société wana nakanisi kombonango ezali kotako ya kotako mining ya angola ezali ya angola bosambisi bozali awa nebandi tomoni lokola bolobaki nkokoso ezali mpo ata bazwi ekateli ekozala petete mpona kopesa etumbu na kompani wana kotako mining ya angola bokosuka wapi
katoka kombo nango ezali katoka diamond ezali na angola me mokili na biso eza na mibeko oyo esali ete place oyo bokome komi place oyo mabe ekotaki mabe salami na kona territoire ya Congo et puis mibeko na biso ya Congo likolo elobi ete moto akozala étranger moto akozala pe soit moral to physique mais soki asali likambo oyo mabe komi na territoire congolais Kongba justice na biso mbula matali ya Congo azali na droit ya kosambisa ye. Soki tosambisi ye neti okende na niveau ya libanda ya mboka oyo ete jugement oyo basambiseli bango bakateli bango esaplike kuna loi ebongisa makambo ya kotala biloko wana oyo ete jugement ya bongo ezala etumbu ya bongo ezala aplike na territoire étranger.
Oyo kite ba juge bazwaki likambo yango en délivré to bakotaki kinzunzi kati sika mokolo nini bakopesa kateli na bango
miboko lobi na délai de la loi linkoloba na ba 8 à 10 jours hein. Normalement déjà il faut bakata mibeko bakata na netumbu ya pona bato bandeko na biso wana
linkoloba mokolo nini poso koya mokolo nini
poso koya soko konte mikolo mwambe na zomi normalement jugement est fait bima déjà
lokola bango ba yakite lobi bakopesa bango moi mikolo soki bango siko na sima nango basengi mikolo eko zala mikolo pusanito ndingi ni kuzalo lengi ni
mokame lobi soki mutu azala kite mapeta ki invitation komela ki ayete bokati likambo azana mikolo zomi fote a proteste oto bengi opposition soki mikolo zomi ele ki ezala sosu na mikolo 30 tuku misato pona oto bengi apel soki wana yoso ele ki mutu a proteste te ele kolo batandini etumbu wana prendre si pour toquer la étape où il y a quoi exécuter en haut.
Matin Domingi, maître et député Guy Mafuta, Ozali Moui, Chikapa, Peuzo Landela, Bossam Bissami, Yango Tokozong et la Moissima.
Matin Domingi, on défaut.
Kishasa kuliko na ndazeu wa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique kutu Washington DC. Bisika nyonso bozami tozali kobisa bino ete soki ezali mbala ya liboso ozali kolanda biso yeba ete tozalaka en direct mikolo nyonso kobanda lundi kino vendredi à partir ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville et puis 20h30 ya na partie est ya République démocratique du Congo. Beaucoup, deuxième édition na biso ezalaka bongo na 20h30 ya Kinshasa pe 21h30 ya partie est ya République démocratique du Congo. Tokomi na suka ya basango to memela kibino mokolo malelo basango motuya tumena kibino ya liboso boye ba ete na masano ndembo ya barrage mondial Qatar 2022 katina ba leopard ya RDC na ba lion ya Atlas ya Maroc et outi bongo kosila pe bakabwani na mongete moko bisika biso to un but partout. Tozali bongo kozela match retour eko beta mana ekolo Maroc na mikolo mizali koyande pona koyeba nani kati na ba leopard ya RDC tope ba lion ya Atlas ya Maroc akokende na Coupe du Monde Qatar 2022. Na province ya Nord Kivu na cheferie ya Watalinga hôpital yoko ya monene ya mboka Kamango ikangi bongo bikuke na yango kaka na province ya Nord Kivu na ngumba ya Goma nzela enene ya kilindwe epai bato bakufa mingi na makama ya mituka ezali kobongisama uto mwa mikolo. Na pointe noire na Congo Brazzaville les komi pasi pona kozwa mokanda ya mbotama tope certificat de naissance tala basango kitoko to mela kibino lelo to tondi bino bo tondi lokola bonanda kibiso soki to komela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na Bill Andrade Onzela ya Masini na lisalisi ya Edi Sango sango ya mokilelo epesa mela kibino na Marius Muhunga. Tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville pour la deuxième édition ya Sango Mokili Lelo. Otikala malamu.